Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj večeras tumačimo 19. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj evanđelist govori o braku, o razvrodu i o bezbračnom životu. U drugom dijelu naše emisije večeras čućemo kako Gospod Isus Hristos blagosilja djecu i onu priču o bogatom mladiću, i na kraju o nagradi apostolima za predanost Hristu, Gospodu. O svemu ovome čućete u večerašnjem izdanju naše emisije Evanđelistar.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
prije nego što su fariseji pristupili sa kušanjem, Spasitelj im je dao precizan odgovor o svome sveznanju i svemoći, kao što smo vidjeli u prethodnoj glavi, kada su učenici iskušali Gospoda, pa su ga pitali, možda zavidjeći malo, apostolu Petru. I u Galileji i u Judeji čovjek je isti, jer sve što je čovječije Hristu je poznato i nema ničeg u čovjeku što bi moglo biti neočekivano za Gospoda, srce znalca i sve znalca, što bi ga moglo zbuniti i navesti na pogrešan sud. Također nema ni pitanja koje čovjek nosi u duši svojoj, na koje Gospod Hristos ne bi mogao dati odgovora. Jedan isti osnovni centralni grijeh prohodi sve duše ljudske i sva tijela ljudska. Spasitelj ima moći da spase čovjeka, cjelokupnu ličnost i dušu i tijelo od grijeha i bolesti. Jer Spasitelj ima tu istu ljubav prema svima bolesnicima i svaki je čovjek u jednu ruku bolesnik, da tako kažem, ako samo stane pred lice njegovo i ako se zapita i ocijeni samoga sebe naspram živoga istinitoga Boga. Čovjek u Galileji, čovjek u Judeji, čovjek u Americi, čovjek u Europi, Aziji, svuda su ljudi robovi jedne iste bolesti, ali Gospod sa mnogo ljubavi upravo iscjeljuje svakoga onoga ko primi bezrezervno tu silu svetotajinske ljubavi njegove i isceljuje čovjeka i onoga iz u to vrijeme iz Galileje i čovjeka iz Judeje i danas čovjeka iz Amerike, iz Australije, iz Europe, tako da su zaista pred Gospodom svi jednaki ako istinski pristupe i ako istinski zavole Gospoda svog. Tako u ovoj glavi 19. kada je Gospod završio sve poslove u Galileji on otide i vidjet ćemo da je otišao u krajeve judejske preko Jordana i da je i tamo našao isto ljude koji zavide i ljude koji ga vole i poštuju i koji ga ispovjedaju i koji ga slave kao Gospoda. U prva dva stiha ove 19. glave čitamo upravo to. I kad svrši Isus riječi ove, otide iz Galileje i dođe u krajeve judajske preko Jordana. Da podsjetimo i da ukaže malo geografski da je Gospod išao iz Galileje u Judeju preko Jordana, kao što ovdje kaže, dakle zaobilazeći Samariju. I za njim iđaše narod, mnogi i cijeli ih on ondje. Opet ide u Judeju, kao što vidimo, kako nevjerujući među žiteljima Judeje ne bi imali izgovora da kažu kako kod njih nije dolazio tako često kao kod Galilejaca. Posle poučenja i besjede slijede čudesa, tako i mi ne treba samo da poučavamo, već da djelamo. Međutim, bezumni fariseji, vidjevši čuda koje je Gospod tada tvorio, umjesto da povjeruju, opet ga kušaju. I poslušajmo sad dalje, kaže mu Evanđelju u ovoj 19. glavi u 3. stihu. I pristupiše mu fariseji da ga kušaju i rekoše mu, je li dopušteno čovjeku otpustiti ženu za svaku krivicu? Je li moguće, dakle, otpustiti ženu za svaku krivicu? U to vrijeme među farisejima su postojala dva gledišta na brak. Jedno gledište bilo je, brak se može razvesti samo zbog preljube, a drugi, brak se može razvesti iz mnogih i mnogih razloga. Fariseji su računali, ako bude Isus iz Nazareta stao uz prvo gledište, onda će se protiv njega pobuniti partija farisejska koja je stajala uz drugo gledište ili obratno. Na ovo Sveti Jovan Zlatousti kaže, to ćemo i citirati sada, i on veli, oni ga pitaju da li je moguće pustiti ženu za svaku krivicu, misleći da je on zaboravio svoje riječi, to jest iz besjede na gori. Tako je kazano, ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini. Evo, vidimo, ispremajući se protiv njega, mislili su da mogu samo da okrenu njegove sopstvene riječi i reknu mu, ako bi on počeo tvrditi da treba pustiti ženu, zašto nisi prije toga tako govorio? I ako bude govorio ono što je govorio prije, da mu sada predoče Mojsijev zakon. Između Božije misli o braku i svojih običaja, fariseji su nagomilali mnogobrojne silogizme kako bi opravili svoje običaje na račun Božje milosti. Gospod Hristos uklanja sav taj ružni farisejski nanos i ukazuje na tvorca braka i na pravi, istinski, jedini smisao braka i cilj braka koji je sam tvorac dao. Dao im je odgovor i očekujući oni od njega odgovor na ovo pitanje, spasitelj se vraća Bogu tvorcu. I čitam u sljedećem stihu i kaže on odgovarajući, reče im, niste li čitali da je njih tvorac od početka stvorio muško i žensko? U tom stvaranju ljudskih bića kao muža i žene, Bog je unaprijed dao Bogu odgovor na sva pitanja. Kao što je pitanje upućeno farisejima, za jednog muža Bog je stvorio jednu ženu. Time je Bog postavio pravilo bračnog života, da čovjek može ostaviti svoju ženu i uzimati drugu, on bi stvorio jednog čovjeka i mnogo žena. Ta jedinstvena privezanost muža i žene data je ljudskim bićima kroz samu prirodu braka. Da je tako, rečeno je u zakonu Mojsijevom, koje čita i koje koristi Gospod Isus Hristos, to ćemo vidjeti u sljedeća dva stiha i koja kažu, i rekao, zbog toga će ostaviti čovjek oca svojega i mater i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo, tako da nisu više dvoje nego jedno tijelo, a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. To, uvaženi slušalci, znači čovjek ne treba da se rastavlja od žene. Jedan čovjek ne treba da ima drugu ženu, to je Božja misa o braku i to je Božji plan o braku, ako je to moguće, da tako bude i blagosloveni brak. Fariseji su vrlo lako rastavljali ono što je Bog sastavljao. Spasitelj od njih traži da ne kvare dijelo Božje i sveti Zlatous veli kako načinom stvaranja, tako i odredbom zakona. Isus Hristos je pokazao da muž i žena treba da se sjedine zanavijek i da se nikad ne rastavljaju. Što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Nastavlja dalje sveti Jovan Zlatous i kaže, ako se ti pozivaš na Mojsija, onda ću ti ja ukazati na Gospoda Mojsijevog ili uz to ukazati na starino ustanove da je Bog stvorio u početku muža i ženu. Ovaj zakon najstariji, mada izgleda je tek sada da ga on uvodi, ovo citiramo svetog Jovana Zlatoustog, i dat je sa naročitom namjerom, jer Bog nije samo priveo muža k ženi, nego je zapovjedio da ostavi i oca i majku, i nije samo zapovjedio da priđe ženi, nego da se sjedini, samim tim pokazujući neraskidivost, razumije se, brak. Dakle, jedno tijelo znači, kao što je nezakonita stvar rasjecati tijelo ljudsko, tako isto protivno zakonu rastavljati se sa ženom. Tako da svi su hrišćani pozvani da budu vjerni svojim supružnicima kako bi taj brak ostao blagosloven i djelotvoran i da bi bio na pravi način primjer Božjeg plana o čovjeku, o zajednici između čovjeka i žene, kako bi se ispunili ti prirodni zakoni. U nastavku čitamo dalje, rekoše mu, što onda Mojsije zapovjedi da se dade knjiga otpusna i da se ona otpusti. Reče im, vama je Mojsije dopustio po okorjelosti srca vašega da otpuštate žene svoje, a iz početka nije bilo tako. A ja vam kažem, ko otpusti ženu svoju osim za preljubu i oženi se drugom, čini preljubu. I ko se oženi otpuštenicom, čini preljubu. Kada su fariseji vidjeli da ih je Gospod učutkao, bili su prinuđeni da se pozovu na Mojsija koji navodno protivreči Hristu, kako su oni to mislili u svojoj zloj namjeri, jer nisu shvatali Gospoda Hrista na pravi način, zato su imali takve pomisli da Mojsijevo zakonodavstvo i Mojsijev zakon protivreči Hristu. Tada Gospod okreće optužu protiv njih i brani Mojsija govoreći, Mojsije to nije ustanovio želeći da ozakoni ono što je protivno Bogu, već zbog vaše pokvarenosti, da ozakoni ono što je, kako oni ne bi ubijali svoje prve žene s namjerom da u svojoj pohoti uzmu druge. Izraelci bi u svom gnjevu i surovosti ubijali svoje žene, da su bili prisiljeni da ih zadrže. Zato je Mojsije i ustanovio da se dade otpusna knjiga ženama koje su njihovi muževi omrznuli. Ali ja vam kažem, čitamo ovdje u ovom stihu, produžuje Gospod, da kao preljubnicu treba otpustiti onu ženu koja je učinila blud, ali onaj koji ostavi ženu koja nije učinila blud, uzima udjela u njenoj preljubi ako se ona ponovo uda. Ovo možemo razumjeti i da onaj ko se sjedine sa Gospodom, jedan je duh sa njim i duša vjernika ulazi u brak sa Hristom. Svi smo postali sa njim jedno tijelo i predstavljam udove tijela Hristovoga. Niko, dakle, ne može raskinuti takvu zajednicu, kako apostol Pavle kaže u jednom od svojih stihova iz poslanice Rimljanima, ko će nas, on tamo kaže, odvojiti od ljubavi Hristove. Ono, dakle, što je Bog sjedinio, ništa ne može rastaviti, kako kaže upravo pomenuti apostol Pavle, ni čovjek, ni bilo koje drugo stvorenje, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni nikakva druga sila na zemlji, ani na nebu. I nastavlja dalje u 10. stihu, rekoše mu učenici njegovi, ako je tako čovjeku sa ženom, nije dobro ženiti se. Učenici su bili smućeni i zato govore ovaj stih. Ako su muž i žena sjedinjeni da bi bili nerazdvojni cijeli život i muž ne smije oterati ženu ako je ona rđave naravi, da je bolje ne ženiti se. Lakše je dakle i ne ženiti se i boriti se protiv prirodnih želja nego li trpeti rđavu ženu. Kada kažu ako je tako čovjeku sa ženom, misle na neraskidivu supružansku zajednicu. Neki to opet tumači na ovaj način. Ako je čovjek tako, to jest ako čovjek koji nezakonito otpusti svoju ženu izaziva takav prekor i osudu, onda se nije dobro ženiti. A on im reče, ne mogu svi primiti tu riječ do onih kojima je dano. Pošto su učenici rekli da je bolje ne stupati u brak, Gospod govori da je djevičanstvo velika vrlina koju svi ne mogu da sačuvaju, već samo oni kojima pomaže Gospod, jer riječi koje smo ovdje ranije pročitali, onima kojima je dano, na kraju ovog stiha, ovdje se odnose na one kojima pomaže Gospod. Taj grčki glagol, sinergin, doslovno znači sadejstvovati, zajedno djelovati. Sinergin to je taj glagol koji je upotrijebljen ovdje, dano, datost. Božja blagodat, dakle, i sila sadejstvuju čovjekove volji i trudu. Gospod riječima do onima kojima je dano po svetom Grigoriju Bogoslovu ne isključuje nikoga, jer se to daje svakome koji hoće, koji se trudi podvizima. Prema tome, svaki hrišćanin pozvan je na bestrašće, to je prirodno i bogozdano stanje ljudske prirode, jer reći će negdje i prepodobni Justin Ćelijski, naš novi zlatou srpski zajedno sa vladikom Nikolajem, bestrašće i kroz njega oboženje i ohristovljenje i jeste cilj svih hristočežnjivih podviga i hrišćanskih vrlina. Daje se dakle onima koje je dano, to onima koji to traže. Jer Gospod govori, tražite i daće vam se, jer svaki koji traži dobija. To je on rekao i to smo već tumačili u 7. glavi, i u 7. i 8. stihu ovog svetog evanđelja po Mateju. Dalje čitamo 12. stih gdje on kaže, jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine, a ima uškopljenika koji su ljude uškopili, ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga, ko može primiti neka primi. Prvi dio ovog stiha kad kaže ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine. Bezbračni život, dakle, takvih ljudi nije zasluga, nije podvig. Sveti Grigorije Bogoslov veli negdje pitanje ovoga i kaže, citirat ćemo sada, vi uškopljenici po prirodi ne mislite o sebi visoko zato što se vaše cjelomudrije, to je zdravoumlje, nije podvrgavalo iskušenju i nije dokazano opitom, to je iskustvo. Dobro koje se čini po prirodnoj teži nije zaslužno pohvale, a ono što se čini po slobodnom htjenju, to je pohvalno. Kakva je čas ono što gori ili vodi što teče, kaže sveti Grigorije Bogoslov. Drugi dio ovog stiha kaže ima uškopljenika koji je se ljudi uškopili i to nije zasluga lični potrebi, već nasilje. Obično su na istoku carevi i velmože uzimali takozvane evnohe u službu i to su u stvari ti uškopljenici. A ima uškopljenika, veli spasitelj dalje, koji su sami sebi uškopili carstva radi nebeskoga. Da bi se ove spasiteljeve riječi mogle pravilno razumjeti, potrebno je poći od spasiteljevog pogleda na materiju, na tijelo. Po spasiteljevom učenju, materija nije zla samo po sebi, nije zla po prirodi, niti prvobitni tvorac zla. Materija samo prenosila posrednik i saradnik zla. pođe li se iz tog učenja spasiteljevog o materiji i tijel, onda je jasno da spasiteljeve riječi kažu ima uškopljenika koji su sami sebi uškopili carstva radi nebeskoga, ne znači tjelesno uškopljenje, već i duhovno, a duhovno uškopljenje sastoji se u čupanju sladostrašća iz duše, time iz tijela. Po tumačenju svetoga Jovana Zlatoustoga, ove spasiteljeve riječi znače, sad ćemo i pročitati, on piše u svom tumačenju, istrebljenje zlih pomisli. Ovo duhovno uškopljenje, ova duhovna bezbračnost, carstva radi nebeskog osposobljava čovjeka da sav bez ostatka ide putem Hristovim, sav se posveti dijelu Hristovom u svijetu. Pri tome podvigu duh se sav evakuiše iz stvari ovoga svijeta, iz zemaljskih misli i požuda i sav ulazi u carstvo Hristovo, carstvo Hristovih, tih nebeskih misli u carstvu njegovom, carstvu nebeskih dijela i podviga. Zato što je ovaj podvig neizmjerno težak, spasitelj ga ne meće svojim sledbenicima, nego ga predlaže samo. Ko može primiti, neka primi, veli on. Ko može primiti, neka primi ovaj teški podvig, koji ne sumnju uvodi čovjeka u carstvo nebesko. Nagrada je nesravnjeno veća od podviga i zato da bi čovjeka pobudila na njega. Devstvenost je siguran i najsigurniji put u carstvo nebesko, koga zdravo umno na pravi način shvata u crkvi Hristovoj. Spasitelj ne osuđuje brak, već devstvenost pretpostavlja braku. I objašnjavajući ovu spasiteljevu riječ u škopljenju, sveti Grigorije Bogoslov veli, i to ćemo pročitati, izgleda mi da ova riječ pomoću tjelesnog izražava ono što je veće, što je više. Jedni izgledaju od prirode, raspoloženi za to. Kada veli od prirode, time ne podcenjuje dobrovoljno htjenje, već pretpostavlja jedno i drugo, i naklonost prema dobru, i volju koja tu prirodnu naklonost stavlja u jednu. A drugi su takvi da ih očišćava hrišćansko učenje, odrezujući u sebe strast, i njih treba razumjeti pod uškopljenicima, koje su ljudi uškopili, kada čak ih mnogo hvalim, kako nastanje, tako i učenike. Tako je, evo, uvaženi slušalci, spasitelj odgovorio na pitanje i braka i na pitanje bezbračnosti. Dobro je ženiti se, ali još je bolje ne ženiti se. Ne ženiti se carstva radi nebeskoga, a ne čega drugoga radi. Svoju misao o braku spasitelj je potvrdio odmah i dijelom, a to je sljedeći dio ove glave i sljedeći dio ujedno bit će i naše emisije, o čemu ćete čuti ako ostanete u nastavku sa nama. U nastavku je odjeljak kako Gospod blagosilja djecu, tako u 13. stihu ove glave i 14. dalje i 15. kaže se: tada mu privedoše djecu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici im branjahu. A Isus reče: pustite djecu i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko, i položivši na njih ruke otide odande. Majke su donosile svoju djecu da bi ih Hristos blagoslovio, položivši svoje ruke na njih. Ali pošto su stvarale gužvu, učenici im branjahu da priđu. Oni su također mislili da djeca umanjuju njegovo učiteljsko dostojanstvo, i kako bi pokazao da mu najmili i da su mu najmili smireni, a to su djeca, Hristos im kaže: pustite djecu da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Nije rekao ovih, već takvih, što znači da carstvo nebesko pripada onima koji imaju prostotu, koji imaju bezazlenost i koji imaju nezlobivost. Zato kada neko poučava, onda treba da bude svjestan da se priđe sa tim dječjim prilazom, dječjim pitanjima, i primi takvog i da nikoga ne odbacuje. Evo, u tome je velika tajna kako je Gospod upravo primio djecu, iako su ona u tom trenutku i pravila i gužvu, i po apostolima su ometali i sabor i Gospoda Isusa Hrista i sve one koji su tu našli, ali Gospod je upravo djecu izabrao, upravo su djeca ta koja su primile od Gospoda takvu pohvalu da je takvih carstvo nebesko. Mnogi su dolazili i pristupali Hristu da ih iscijeli od fizičke bolesti, to znači da su pristupali sa željom da ih Hristos riješi vremena i ovremenih bolesti. Tako, sljedeći odjeljak iz ove glave o bogatom mladiću, koji je pristupio spasitelju sa željom da mu ovaj riješi vječni problem, on je pristupio iskreno i stvarno je želio da dobije odgovor na pitanje kako se stiče vječni život. O tome ćemo saznati iz sljedeća nekolika stiha ove glave i tako ćemo u 16. i 17. stihu pročitati sljedeće. I gle, neko pristupi i reče mu: učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život vječni? A on mu reče: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. Mladić na ovom mjestu, sveti apostol Luka spominje da je to bio knez, a dok je kod apostola Mateja ovo primjer nekog mladića. Dakle, taj mladić nije došao da iskušava Hrista, već je htio da nešto nauči budući žedan vječnoga života. Ipak Hristu prilazi kao prostom čovjeku, pa mu Gospod zato kaže: što me zoveš blagim? Ovdje je on nazvao njega blagim ili dobrim, jer upravo je ova riječ blagim, blagim i dobrim sastavljena u jednoj grčkoj riječi agatos, koja samo u sebi označava samo onoga koji je po svojoj prirodi ne samo dobar, već onoga koji je i dobar i blagotvoran odnosu prema nekom ili nečem drugom. Zato je ovaj prijevod zasobno zoveš blagim, dobrim, blagodobrim, bi se nekako to moglo prevesti sa grčkog izraza agatos. I shvatit ćemo da niko nije blag osim jednoga Boga. To znači, ako me zoveš blagi misleći da sam jedan od učitelja, pogriješio si, jer nijedan čovjek nije dobar sam po sebi, zato što smo promjenljivi i lako odstupamo, ali i zato što je u poređenju sa Božjom dobrotom ljudska dobrota ravna zloći. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti, nastavlja dalje, reče mu: koje? A Isus reče: ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Gospod ovdje, vidimo, upućuje mladića na zapovijesti zakona, kako Jevreji ne bi mogli da kažu da on prezire zakon. Šta se zatim dogodilo? Vidjet ćemo iz sljedećeg 20. stiha koji kaže: reče mu mladić: sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Neki uvaženi slušalci kažu da je mladić bio gord i hvali savde. Kako je mogao da zadobije ljubav prema bližnjem ako je bio bogat, pošto nijedan od onih koji vole svoga bližnjega ne može da bude bogatiji od njega? Drugi opet to razumiju na ovaj način: pretpostavimo, kaže on, da sam sve ovo sačuvao, šta mi još nedostaje? Zato si on pita: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? I Gospod mu odgovara u sljedećim stihovima. Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić riječ, otide žalostan, jer imađaše mnogo imanja. Ako hoćeš savršen da budeš, ako hoćeš, Gospod daje slobodnu volju čovjeku. On mu predlaže put ka savršenstvu kada kaže ove riječi: ako hoćeš. On se ne nameće, već predlaže, kao što rekao, put ka tom podviku. Spasitelj kao da veli bogatom mladiću: ti kažeš da si ispunio sve zapovijest, a među njima i zapovijest o ljubavi prema bližnjima. Ako je tako, evo, prodaj sebe. Ljubav prema bližnjemu ističe iz ljubavi prema Bogu. Postupno ispunjenje prve i druge zapovijesti čini čovjeka savršenim, čini ga nebeskim, čini ga nasljednikom neba, nasljednikom carstva nebeskoga, jer je rečeno: imat ćeš blago na nebu. Blago na nebu kupuje se sa ljubavlju prema Hristu kroz siromaštvo Hrista radi. Prodavši ga, dušu predaješ Hristu. Znači, imaš bezgranično povjerenje u Hrista da je on svemoćan i da te on može učiniti savršenim. Prodaj dakle sve što imaš, znači prodaj sve što je oko tebe, u što si se nervima duše uvrežio, osjeći od sebe stvar, skupi sebe rasijana po stvarima ovoga svijeta, da bi sav bez ostatka mogao poći Hristovim putem savršenstva. Kao što kažemo onu jehtin, da sami sebe i sav život svoj Hristu Bogu predamo. Upravo je to Gospod tražio, da se njegovo srce, srce ovog mladića, bogatog mladića, odvoji od takvog jednog gledanja ka životu. To je Spasitelj imao na umu i to je bio cilj upravo ovog razgovora s svojim mladićem, koji je nesumnjivo imao potencijala, imao je priliku i bio je to krenuo, ali Gospod mu na to najglavnije govori i upravo mu to najglavnije daje kao primjer. Kad mu kaže hajde za mnom, onda misli da zaista krede za njim i tu će se pokazati da ljubav prema stvarima jeste ono što prikiva čovjeka za zemlju. I ovaj mladić nije mogao da to uradi i zato je otišao žalostan, jer imađaše, kao što kaže evanđelje, mnogo imanja, mnogo bogatstva. Ovoga mladića koji je eto žalostan zbog bogatstva svoga, nije mogao ostati za Gospoda, Gospod daje kao primjer svima ljudima kako ne trebaju da se vežu za ovo zemaljske stvari, tako i da pritom zaboravljaju na Gospoda. A sljedeći stihovi koji su zapisani, koje čitamo, upravo su nastavak i nadovezuju se na ovu priču o bogatom mladiću. On hoće da poduči i tadašnje prvo mjesto učenike, a onda i sve koji slušaju, a preko i apostola evanđeliste Mateja i sve nas, o opasnosti od bogatstva. I upravo sljedeća nekolika stiha u tome pravcu idu i kaže, tamo čitamo, a Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kameli proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. Dok je čovjek bogat i živi u izobilju, a drugi nemaju čak ni ono što im je neophodno za život, neće ući u carstvo nebesko. Tek čovjek kada bude svjestan da još neko ima i da je blagosloveno dati, iako to uradi, Gospod će primiti takvog čovjeka. Za čovjeka koji ima mnogo bogatstva, toliko je nemoguće da uđe u carstvo nebesko, koliko je nemoguće i kamenje da prođe kroz iglene uši, što ovdje pominje. Vidimo dakle kako je Hristos prvo rekao da je bogatom teško ući, dok ovdje kaže da mu je to potpuno nemoguće. Neki govore da kamila nije životinja, već debeli konopac kojim mornari vezuju svoja sidra. A i dan danas u Jerusalimu ima mjesto gdje je Gospod, kada je pričao tu priču o opasnosti od bogatstva, bio pored kapije koja zove iglene uši i zaista teško je tu da jedan čovjek se progura, a kamila nikako ne bi mogla. I Gospod je to tako plastično htio da objasni u priči, u primjeru jednom, da je lakše, kaže kamili, proći kroz iglene uši, kroz tu malu kapicu, eto ko ode u Jerusalim može da prođe kroz tu kapiju, negoli bogatoš u carstvu Božijem. Toliko je on htio da napravi tu paralelu, koliko je nekad bogatašu teško da se odvoji od svega toga, da prihvati u srcu svome. Ne mora se on čak ni odvojiti od bogatstva. Bogatstvo samo po sebi nije zlo, ni rđavo, ali ta želja koju on u srcu ima i koju nosi i ta vezanost za bogatstvo upravo ga odvaja od Boga, od Gospoda koji bi trebao da je na prvom mjestu svakom čovjeku pa i bogatašima, a da bogatstvo svoje koje ima na pravi i blagosloveni način upotrebljava kako bi pomogao onima kojima je potrebno, a i samom sebi. Tako da ova lijepa poučna priča zaista može da se dotakne mnogih ljudi danas koji eto imaju neko bogatstvo. Po svetim nekim ocima prepreka za spasenje nije u samom bogatstvu, već u sebičnom odnosu bogatih ljudi prema Hristu i evanđelju. Po učenju svetih otaca, kao što rekao, grijeh ne leži u materiji koju je Bog stvorio, već u njenoj zloupotrebi i nepravilnom korišćenju. Posjetimo se da je svojevremeno Avram bio bogat i zlatom i srebrom, ali to bogatstvo ga nije spriječilo da razdobije carstvo nebesko. I mnogi drugi, čovjek koji posjeduje veliko materijalno bogatstvo, teško može da ljubi Boga cijelim srcem svojim i sjedini se sa njim, jer lako postoje poklonik svoga blaga, lako se veže za njega. Bezbrižnost i ljubav prema Bogu zamjenjuje neprestana briga o tome kako sačuvati i umnožiti svoje bogatstvo. A iz sljedećih stihova vidimo, kaže, poslije ovog primjera i ove pouke, a kad to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Kao čovjekoljubivi, učenici ovo ne pitaju radi sebe, jer su bili oni siromašni, oni su se svega odvojili, već radi svih ljudi za kojim će se sutra sjeretati, i oni pitaju iz radoznalosti kako da ih Gospod poduči, kako da im da primjer i da ih nauči kako će na pravi način odgovoriti ovim koji ih budu pitali. Gospod ih ovdje vidimo, međutim, ne uči da ne mjere spasenje ljudskom slabošću, već silom Božjom. Ako se čovjek ostavi pohlepe, sve će više razdavati taj suvišak, da će na kraju zarazati ono što mu je neophodno i tako se spasiti uz Božiju pomoć. Tada odgovori Petar i reče mu, čitamo dalje, eto mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Šta će dakle nama biti? Ovo je posljednji odjeljak ove glave, a i naše emisije, gdje Gospod govori o toj nagradi sljedbenicima njegovim koji su krenuli za njim. Iako izgleda ovdje da Petar nije ostavio nešto osobito veliko, pošto je bio siromak, ipak treba da znamo da je zaista i on mnogo ostavio, jer se dešava da što manje imamo, to smo više za to vezani. Petar, apostol, se prezreo svako svjetsko uživanje i prirodnu ljubav prema roditeljima, jer se sa ovim strastima, jer i to može da postane strast, kada je ljubav prema roditeljima i srodnicima pretežnija od ljubavi prema Bogu. Dakle, apostol Petar se nije samo on borio protiv toga, nego i bogati, a i siromašni ljudi. A i šta mu dakle Gospod na ovo odgovara? A Isus mu reče, čitamo u 28. Zaista vam kažem da ćete vi koji pođeste za mnom u novom životu, kad sjedne Isus, sin čovečiji, na prijestol slave svoje, sjesti sami na 12 prijestola i suditi nad 12 plemena Izraeljevih. Zar će oni tamo zaista sjedeti po nekim? Sigurno da neće. Gospod želi da pomoću prijestola ukaže na veliku čast koja će im biti data, na veliku slavu koju će Gospoda primiti. A da li će tamo sjesti Juda? Neće, jer Hristos kaže, koji pođuste za mnom do kraja, ne samo oni koji su pošli, već oni koji su išli do kraja. Što znači, koji ste mi ostali vjerni do kraja, a Juda mu nije bio vjeran. Pod nekom drugom tumačenju, Bog često obećava nagradu onima koji su dostojni. Ali ako se oni promijene i postanu neodgovorni i nedostojni, kao što je to bio slučaj sa Judom Iskariotskim, on povlači nagradu. Povlači tu obećanu dobit. Slično je i sa prijetnjama. Gospod često prijeti, ali ne ostvaruje prijetnje ako se pokajemo. Pod novim životom on ovdje razumije vaskrsenje. Taj glagol grčki, paligeneza, pak i biti u crkvenoslovenskom, vaspostavljanje prvobitnog i svršenog poretka, savršenog poretka koji je postao prije pada praroditeljskog, koje je za Jevreje koji su očekivali u vezi sa dolaskom Mesije, a hrišćani očekuju kao drugi dolazak Hristov i vaskrsenje mrtvih. Ova riječ u Novom Zavetu upotrebljena još jedino kod apostola Pavla u poslanici Titu u 3. glavi u 5. stihu. Znači, taj glagol pak i biti je vaspostavljanje prvobitnog i savršenog poretka. Glagol, grčki glagol paligenesija. Dakle, i u pretposljednjem stihu ove glave nastavlja on dalje ovo što je počeo da im objašnjava i kaže, i svaki koji ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili mater ili ženu ili djecu ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život vječni. Kako neko ne bi pomislio da se Hristove riječi odnose samo na učenike, Gospod proširuje svoje obećanje, vidimo ovdje, na sve koji budu tako činili. Umjesto da tjelesnim srodnicima i sa njima budu, oni će biti u srodstvu i u bratstvu sa samim Gospodom. Umjesto njiva naslijedit će raj, umjesto kuće od kamena nebeski Jerusalim, nebeski grad. Tako da Gospod misli na svakoga, jer neko umjesto supruge naslijedit će sve pobožne žene, ali ne u braku, ne bilo toga, već u ljubavi, u zajednici, u duhovnom srodstvu. Gospod nam ne naređuje da se samo tek tako odvojimo svojih bližnjih, već tek onda kada nas oni sputavaju pobožnosti. Na isti način nas uči da prezremo svoj život i tijelo ako ne ubijamo, ali ne da ubijamo sebe, već strasti u nama. I u ovome zaista možemo vidjeti veličinu Božiju. Zato su svi hrišćani pozvani da se potrude, pa i svi mi, da budemo pravi i vjerni sljedbenici Gospodu Isusa Hrista, kako bi mi dobili nagradu koju Hristos obeća. A i na samom kraju, u 30. stihu ove 19. glave, kaže: ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. Spasitelj ovdje objavljuje božansko mjerilo vrijednosti, mjerilo stvarnosti. Ono što ljudi smatraju za prvo, Spasitelj smatra za posljednjem, a nekad i obratno. Apostole su smatrali kao neuke, kao proste ljude. Po mjerilu ljudskome, a po mjerilu božanskom, oni su prvi. Tako bogataši ovoga svijeta jesu u očima ljudim prvi, a u očima i po mjerilima božanskim, oni su često puta posljednji. Tako ovdje Hristos ovdje misli i na Jevreje i neznabožce, jer su Jevreji koji su bili prvi postali posljednji zbog svog pada i zbog svog nevjerovanja i zbog toga što su razapeli Hrista. Gospoda, nisu ga prepoznali kao spasitelja i kao Mesiju, nego su uradili taj strašan grijeh. Tako eto, oni su bili prvi, ali zbog svojih postupaka postali su posljednji, dok su neznabožci kao posljednji to vrijeme postavljeni na pravo mjesto, na prvo mjesto, jer su povjerovali u Hrista Gospoda i ispovijedali ga kao Boga svoga. Ali i sljedeća priča će biti povezana u nastavku naših emisija, u sljedećoj emisiji, u sljedećoj glavi 20. glavi, kada Gospod govori priču o poslanicima u vinogradu i put u Jerusalim, kada bude govori ono treće predskazanje stradanja, a o tome ćemo još čitati u sljedećoj emisiji i glavi. I na kraju te sljedeće emisije o onu molbu majke sinova Zavedejevih i o prvenstvu i na samom kraju iseljenju dva jerihonska slijepca.
Ja primu mudrostiju, sotvarivjeći.
O svemu tome kao jednom organskom nastavku ove glave čućemo, uvaženi slušalci, u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistar, a mi vas do tada, želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravljamo, do slušanja, s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.